Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Україна далі потерпає від спеки. Президент перервав відпустку, щоб зупиняти пожежі.
Підняти військові частини, внутрішні війська, закрити всі входи в ліса.
Опозиція ставить під сумнів офіційну версію про те, що дим до Києва на початку тижня принесло з Росії.
Таким неозброєним оком було видно, що дим йшов з правого берега на лівий, хоча було ствердження, що навпаки.
Росія долає наслідки пожеж надзвичайними заходами.
Считаю целесообразным ввести временный запрет на экспорт с территории Российской Федерации зерновых.
І подробиці про це ви зможете почути на початку програми, яка триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Головною темою тижня для України стала спека та її наслідки. На початку тижня більшість районів Києва оповило димом. Про свої відчуття Радіо Свободи розповіли перехожі на Хрещатику.
Місті, я знаю, мені жить дуже взагалі важко їхати. Я сиджу, не можу навіть побуду сіті.
Тут смог стоїть? Дуже душно.
Мені зранку, в принципі, я став, видно, ніби сам не поняв, чи то туман, чи то дим. Зранку трошки було, ніби тає туман.
Не знаю, чи то дим, чи димка, чи що ви. Просто бачу, що дим якийсь. Дим.
Ну це відчувається на Хрещатку, подивіться дим. От і зрозуміло, що горять десь ліса. Так, ну я просто знаю, що мені знайома сказала, що із 8-го поверха видно, що десь за переварами горять ліса.
Міністерство з надзвичайних ситуацій запевнює, що серйозних пожеж під українською столицею немає, а дим принесло з Росії. Опозиція таку версію поставила під сумнів, і про це далі у програмі. Водночас пожежі активно гасили на сході України. Щоб стежити за ситуацією з протипожежною безпекою, президент Віктор Янукович повернувся з відпустки в Криму до Києва. Про такі плани він оголосив у четвер на позачерговому засіданні Ради національної безпеки та оборони. За оцінкою Януковича, рішення уряду про попередження виникнення пожеж не виконується.
Уряд своєчасно зреагував. А що стосується виконання, я скажу так, воно незадовільне. Незадовільне. Підняти військові частини, внутрішні війська, закрити всі входи в ліса. Заборонити знаходження там людей.
Чи це адекватна реакція на пожежну загрозу? Підсумки засідання РНБО я попросила прокоментувати міністра з надзвичайних ситуацій у тіньовому уряді депутата з фракції НОНС Юрія Гримчака.
Ну, по-перше, це трохи запізніла реакція, але в даному випадку краще трохи пізніше, ніж взагалі нічого не робити. Тому що про те, що у нас буде надзвичайна спека, було відомо ще декілька тижнів тому. Про те, що це майже 100% буде викличе збільшення пожарів, ну, це всі розуміли. Чесно кажучи, трохи цікаво, якщо б громадськість і опозиція не підняла цього питання, чи взагалі відбулося би це СНБО. Тому сьогодні те, що відбувається, як на мій погляд, це досить правильні кроки, але трохи запізнюю.
Я перепрошую, але я особисто не пам'ятаю заяв про те, що Україна має ефективніше боротися з загрозою пожеж від лідерів української опозиції. З перших вуст це не звучало, це питання.
Ну, я, мабуть, не є лідером опозиції, чесно кажучи, але ці заяви я робив. І другого в понеділок, коли Київ весь був в диму, і коли пішла інформація про те, що... Але ця інформація йшла з інтернету, з блогів, з коментарів про те, що горять ліси, і на той момент ніхто чомусь всім не переймався, і навпаки у нас були заяви, якщо пам'ятаєте, то Міністерство надзвичайних ситуацій сказало, що ні, це дим у нас з Росії прийшов, правда його спростував гідрометцентр, сказав, що у нас вітри з іншого боку йдуть вже декілька днів, ну і так далі. Тобто фактично увагу до цього було привернуто саме опозицією.
Міністерство з надзвичайних ситуацій спростувало вашу інформацію про те, що задимлення Києва на початку тижня було пов'язано з пожежами у Чорнобильській зоні. Чи ви далі наполягаєте на такій версії? Чому?
Розумієте, чому сказав? Це трохи підмінне поняття. Я ніколи не казав, що це було Чорнобильської зони. Я казав, що зони відчужують. Це трохи різні поняття. Бо є 30-кілометрова зона, це Чорнобильська зона, і є зона відчуження, вона набагато більше. І там рівень радіації в лісах, котрий є в древесині, він так і є. І якщо вже це так, то чому немає жодної інформації про рівень радіації сьогодні в Києві? Чи він такий самий, як був, чи він в нормі, чи він збільшився. Тобто на сьогоднішній день у мене, як у міністра з надзвичайних ситуацій опозиційного уряду, немає механізму перевірити ці дані. І в даному випадку, коли...
Тобто ви отримали сигнали про пожежі саме в зоні відчуження,
так,
я вірно розумію?
Так, і, чесно кажучи, навіть, ну, вибачте, таким неозброєним оком було видно, що в понеділок дим йшов з правого берега на лівий. Хоча було ствердження, що навпаки. Це перше. І по-друге, ви мені вибачаєте, але коли мегаполіс, а Київ – це мегаполіс, багатомільйонне місце, оповитий димом, а нам Міністерство надзвичайних ситуацій і всі структури влади кажуть, що немає ніяких пожеж, у нас все класно.
Ви знали про те, що горить трофовище під Києвом? Про це...
Ви мені даруйте, будь ласка, це визнали після того, як почали про це казати і ми, як опозиція, і люди. Тяжко казати, коли весь Київ в диму, казати про те, що ніде нічого не горить. Ну, вибачайте, я не дуже вірю нашій владі, тому що ще вчора у нас не було пожеж.
Це інтерв'ю опозиційний міністр з надзвичайних ситуацій Юрій Гримчак дав Радіо Свобода у четвер. Якщо у четвер уряд заявляв, що жодних пожеж у зоні відчуження немає, то у п'ятницю керівник адміністрації зони відчуження Сергій Вус повідомив, що з 2 по 5 серпня відбулося, цитую, всього 2 пожежі і їх ліквідовано. За офіційними даними, радіаційна обстановка в Києві та області стабільна. Для слухачів Радіо Свобода становище пояснює директор департаменту цивільного захисту населення Міністерства з надзвичайних ситуацій Василь Квашук.
Є загоряння, але в основному в мілких масштабах, тобто 1-2 гектара. Найбільше пожежа в Дніпропетровській області, суха погода, вітер. Є вірогідність того, що осередки пожежі розсіються, перекидаються, і їх треба далі ліквідувати. Там у нас більше 1500 осіб сконцентровано людей, техніки. Зараз у 450 гектарів стараємося загасити повністю, щоб не було самозагорянь і щоб не було потім перекидання пожеж.
Свобода за тиждень. Спекотна погода затягується. За прогнозами синоптиків, висока температура в Україні протримається до 20-х чисел серпня. У східних та центральних областях температура сягає 40 градусів. Така спека кому біда, а кому можливість підзаробити. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Спека вже позначається на здоров'ї мешканців українських міст. Як повідомляють медики, цього літа у Києві швидка на 12% частіше виїжджає за викликами, спричиненими проблемами із серцем і тиском. Спека – неабиякий стрес для організму людини, зазначає лікар Луганського обласного кардіологічного диспансеру Сергій Долгих. У такі дні варто поменше бути на сонці і вживати побільше рідини.
Не способствує утоленню жажди на самом деле пиво.
Не сприяє насправді утамуванню спраги пиво. Алкоголь викликає додаткове навантаження на організм. Можна малі дози розбавленого вина, але якісного і розбавленого. І якщо малі дози, ну бокал, ну два, у співвідношенні мінімум 50/50. А краще води додавати більше. Хоча найкраще не ризикувати і від гріха подалі взагалі обмежити чи прибрати алкогольні напої.
Ограничити чи вообще убрати алкогольні напитки.
Спека вдалий час для тих, хто продає прохолоджувальні напої, а також кондиціонери. На мінералку ціни підскочили втричі, а обсяги продажу охолоджувальних систем зросли на 20% у порівнянні з минулим літом, кажуть менеджери компанії. Щоб придбати і встановити кондиціонер, треба зараз чекати мінімум тиждень.
Почався сезон, так і вирос. Разів 15. В тому ж році зовсім криза була, а в цьому вже краще. Популярні ті, які є наліщі. Ну, 285 доларів ми продаємо дешеві. І там за 3000 євро можна купити один кондиціонер.
Черга порядка 10 днів у нас. Проблема з поставками обладнання. Спрос на, в принципі, дешеве обладнання до 300 доларів, тому його, ну, як би, вже проблемно.
Міністерство охорони здоров'я рекомендує керівникам фірм ставити кондиціонери і збільшувати обідні перерви в офісах. Якщо ці приписи ігноруватимуть, влада погрожує санкціями. Розмір штрафів від 102 до 425 гривень. Працівники офісів і державних установ можуть подати скаргу в районі санепідемстанції, якщо начальство відмовиться дбати про нормальні умови праці під час спеки. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Якість повітря над Москвою нині найнижча за останні 8 років, і пов'язане це зі спекою та масштабними пожежами на теренах Центральної Росії. Через дим у Москві переносять авіарейси. Від пожеж у Росії загинуло близько півсотні осіб, і понад 3,5 тисячі залишилися без даху над головою. У зв'язку з пожежами на військовій базі під Москвою президент Росії Дмитро Медведєв звільнив кількох офіцерів відомства. А прем'єр Росії Володимир Путін у четвер оголосив заборону на експорт російського зерна. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Жителька російської столиці Надія каже радіо «Свобода», що дихати у ці дні стало важко.
Дуже серйозна проблема, особливо утром, як би невозможно вдома вікна відкривати.
Це дуже серйозна проблема, особливо вранці вдома не можна вікна відкрити. Нічого не рятує, не дивлячись на те, що кажуть, мовляв, кондиціонери там мокрі, простирадла. Насправді нічого не допомагає, все одно дим потрапляє до помешкань, та чи інакше через двері, через під'їзд.
Дим попадає в квартиру, так і інакше, через двері.
Небачена за останні 100 років спека охопила європейську частину Росії фактично з середини червня. Це сприяло масштабним пожежам у 17 областях Центральної Росії, включно з Москвою, Нижнім Новгородом, Казанню. Президент Росії Дмитро Медведєв звільнив кількох чільників з офіцерського складу військово-морського флоту Росії у зв'язку з пожежею на базі флоту в Коломенському районі Москви.
Уже то, що...
Вже встановлено на сьогодні демонструє, що все це сталося внаслідок невиконання своїх посадових обов'язків і злочинна недбалість, коли пожежу, котра розповсюджувалася досить спокійними темпами, не вдалося локалізувати, а керівництво бази взагалі перебувало невідомо де.
А руководство бази взагалі неізвісно, де знаходилося.
Унаслідок того, що на цій базі військово-морського флоту під Москвою згорів штаб, фінансова частина, клуб, два відділення автопарку та десятки складів з технікою та амуніцією, Генеральна прокуратура Росії відкрила кримінальну справу за статтею «Недбалість». У четвер уряд Володимира Путіна оголосив про введення заборони на експорт з Росії зерна. Вона буде діяти з 15 серпня до 31 грудня.
Вважаю цілесообразним ввести временний запрет на експорт з території Російської Федерації зернових і інших сільхозтоварів, производних від зерна.
Сам глава російського уряду повідомив, що сільгоспвиробникам, котрі постраждали від засухи і пожеж, буде надана фінансова допомога загальною вартістю в 35 мільярдів рублів. Під час пожеж вигорило вщент до 130 тисяч гектарів угідь. Як щодо засухи, Міністерство сільського господарства Росії прогнозувало нинішній урожай зерна в обсязі до 100 мільйонів тонн, то зараз прогноз обмежується лише 75 мільйонами тонн. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Один російський оглядач вважає, що нинішня небувала спека в Росії може бути результатом впливу таємної кліматичної зброї Сполучених Штатів. В інтерв'ю Радіо Свобода автор уточнив, що лише висловив припущення і не мав наміру висувати звинувачення. Тим часом його статтю швидко передрукували поважні російські видання. З подробицями Сергій Драчук.
Нинішня аномальна спека може мати не лише природничо наукові пояснення, стверджує заступник директора Російського фонду стратегічної культури Андрій Арешев. Ця спека, заявляє він, спостерігається виключно в Росії і на деяких навколишніх територіях. У статті на сайті цього фонду її автор наводить на думку, хоча й не заявляє прямо, що це справа рук американців, зокрема їхньої програми вивчення іоносфери. У статті наведено цитати про те, що ця програма є, цитую, «зброєю масового ураження», яка, мовляв, здатна вибірково впливати на клімат окремих країн чи регіонів. На цьому й інших схожих прикладах автор доходить висновку, що, як видається, зміни клімату, поставлені на службу політичним інтересам, зовсім не міф, і що розробки в царині кліматичної зброї, як виглядає, виходять на проєктну потужність. Сам Андрій Арешев в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що нічого не стверджував.
Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что все, что написано в этой статье...
Перш за все, що я хотів би сказати, що все, що записано в цій статті, скоріше навіть дописи, в жодному разі не претендує на якусь істину в останній інстанції. Це, якщо хочете, просто припущення. Це, так би мовити, певна гіпотеза.
Определенная гипотеза.
І дійсно, жодних доказів у його статті немає. Лише підбірка односпрямованих цитат і власні думки автора в тому ж напрямку.
Моя заметка не...
Мій допис не мав, так би мовити, на меті звинуватити Сполучені Штати чи якусь іншу країну, що вони, так би мовити, свідомо шкодять Росії. Це було б дуже смішно.
Тим часом згадана американська установка програми вивчення іоносфери, розташована на Алясці, дійсно є улюбленим об'єктом найрізноманітніших теорій змови. Її вже не раз звинувачували в спричиненні всіляких катастроф на кшталт повеней, посух, ураганів чи руйнівних землетрусів в Афганістані і на Філіппінах, мовляв, із метою потрусити мусульманських терористів. Насправді ця програма, хоч і є напіввійськовою, цілком не секретна. І, як кажуть учені, що розуміють її діяльність, ніяк не може бути кліматичною зброєю. Автор російської статті є за освітою істориком. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Скандал в Криму. Представники Меджлісу не прийшли на зустріч з президентом Януковичем.
Якщо б ми вместе пішли б на зустріч з президентом, нам прийшлося б відчитися перед своїм народом. Хто вам дав право сидіти вместе з цими провокаторами?
Чернівецька область відзначає 70-річчя. Хто з радістю, а хто зі смутком.
Пройшло пару днів після того звільнення в 40-му році, як зразу закрили газети наші місцеві українські, наприклад, «Час».
В Луганську скульптор представив бронзовий бюст Віктора Януковича.
Скульптор заявив, що бачить Януковича в одному ряду з такими особистостями, як Калігула і Олександр Македонський. Тому і робота називається «Серед імператорів».
І подробиці про це після такого оголошення.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
Широко анонсована зустріч представників кримсько-татарського народу з президентом України Віктором Януковичем закінчилася політичним скандалом. Члени Меджлісу кримсько-татарського народу проігнорували главу держави. Очікувалося, що у вівторок в Сімферополі за участі Віктора Януковича пройде засідання Ради представників кримсько-татарського народу при президентові України, яка складається із членів Меджлісу. Однак президентська адміністрація запросила на цю зустріч з керівником держави лише частину представників цього представницького органу кримських татар, а крім них представників низки інших кримсько-татарських організацій, які перебувають у жорсткій опозиції до Меджлісу. Подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, чи можна зробити висновок, що головна причина відмови Меджлісу – склад учасників зустрічі з президентом?
Виглядає, що так. В інтерв'ю Радіо Свобода голова Меджлісу Мустафа Джемілєв сказав, що у травні на зустрічі із президентом Януковичем в Києві була досягнута зовсім інша домовленість.
Відчі, у нас була чітка домовленість, що він буде в початку августа.
Отже, у нас була чітка домовленість, що на початку серпня він зустрінеться з членами Ради представників кримсько-татарського народу, причому у повному складі. Але в останній момент формат змінили. На зустріч запросили лише кількох членів ради і представників маргінальних, але крикливих провокаційних організацій. Якби ми разом з ними пішли б на зустріч з президентом, то нас би народ спитав, хто вам дав право опускати вищий представницький орган народу до рівня провокаторів. З Віктором Януковичем зустрілося 7 осіб, з них 3 чиновники і ще 4 громадські активісти. Серед останніх був Васвій Абдураїмов, який відомий тим, що публічно звертався до керівників Росії із закликом про фактичне вторгнення до Криму, щоб
захистити кримських татар від геноциду українських націоналістів, як воно захистило осетин та абхазів від грузинських націоналістів. Ще один активіст Тимур Дакжи нещодавно публічно у пресі висловився проти інтеграції кримських татар в загальноукраїнське суспільство. Опозиційні меджлісу активісти на зустрічі подякували президенту за запрошення і запропонували свої послуги в реалізації його політики.
А як президент відреагував на демарш меджлісу?
Віктор Янукович заявив, що здивований тим, що лідери меджлісу кримсько-татарського народу не прийшли на зустріч з ним.
Я цю позицію не розумію. Мені кажеться, що така позиція руководства.
Я їхню позицію не розумію. Мені здається, що така позиція керівництва меджлісу не має ніякої перспективи. Така позиція веде в нікуди.
Така позиція веде в нікуди.
Казав глава держави і додав, що оцінку цьому на виборах дасть кримсько-татарський народ. Водночас він повідомив, що підписав указ про повторне призначення главою Бахчисарайської районної державної адміністрації члена меджлісу Ільмі Умерова. Мустафа Джемілєв назвав це президентське рішення правильним і пояснив, що воно відвернуло серйозні політичні загострення одразу в кількох регіонах Криму. Разом з тим, лідер меджлісу сказав Радіо Свобода, що після того, як стало відомо, що члени меджлісу не прийдуть на зустріч з президентом, на їхню адресу почали лунати погрози з президентського оточення. Мустафа Джемілєв заявив, що це нікого з кримських татар не злякає, як не злякали репресії радянських часів. Але в нинішній ситуації меджліс звертатиметься за захистом до міжнародних структур. Мар'яна.
Про конфлікт, який виник між адміністрацією президента та меджлісом, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Партія регіонів відзначає поповнення лав важливою фігурою. Міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко цього тижня оголосив, що став регіоналом. Керівник мільйонника останні 20 років не був членом жодної партії і не раз публічно заявляв, що керівник міста має бути безпартійним. З подробицями з Дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
За 10 років у кріслі міського голови його підозрювали у зв'язках з різними політичними силами. На всі звинувачення Іван Куліченко відповідав: він не політик, він господарник і міцно тримався своєї безпартійності. Ще півтора місяці тому він заперечував інформацію про вступ у партію регіонів. Наразі ж за 3 місяці до виборів оголосив публічно. А втім, міський голова не приховує у зближенні з регіоналами прагматичні мотиви. За меседжем про спільні ідеї одразу ж слова про консолідацію організаційних та фінансових ресурсів.
Об'єднуються можливості і організаційні, і фінансові обласного та міського бюджетів. Припинилося протистояння між міською радою та виконавчою владою. Кілька проблемних років пішли в історію.
У партії регіонів вступ міського голови одного з найбільших міст називають значущою подією. Регіонали вважають, поповнення їхніх лав міськими головами скоро набуде загальноукраїнських масштабів. Говорить керівник Дніпропетровського обласного осередку партії регіонів Олександр Вілкул.
Ми Івана Івановича не уговарювали.
Ми Івана Івановича не вмовляли. Вступ до партії закономірний. Сталася знакова подія. Сформована єдина монолітна команда нашого регіону.
Експерти ж тенденцію до масового вступу міських голів до партії влади вважають небезпечною. Дніпропетровський політолог Віктор Пащенко впевнений, рішення Івана Куліченка було вимушене. Посадовець готувався йти на вибори з власною політичною силою. Однак був загнаний у глухий кут через зміну виборчого законодавства. Віктор Пащенко зазначає, новий закон про місцеві вибори, по суті, забрав у громадян право бути обраними без застережень, не належачи ні до якої партії. Віктор Пащенко.
Цей процес зрозуміло, що вплине негативно. Місцеве самоврядування – це все ж таки повинна бути така своєрідна четверта гілка влади. Це повинні бути незалежні органи влади. А в нашій ситуації вони вмонтовуються в існуючу вертикаль влади. Виходячи з сутності самої місцевого самоврядування, мер не повинен бути не підвладний нікому, крім територіальної громади, яка його обрала. І це прочається сама сутність цього поняття місцеве самоврядування. Це перетворюється на місцеве врядування під егідою партійних очільників.
Про вступ до партії регіонів як єдиний шанс бути обраним для Івана Куліченка говорять і інші аналітики. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарю у вівторок заявив, те, що Іван Куліченко вступив до партії, остаточно закріпило його високі шанси в черговий раз стати міським головою. Але й у партії регіонів не було великого вибору. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І вістка навздогін. партія регіонів ще остаточно не визначилася із кандидатурою на посаду міського голови Дніпропетровська на виборах у жовтні. Про це заявив колишній керівник Дніпропетровської обласної організації регіоналів Олег Царьов. За його словами, остаточне слово скаже партійна конференція. Чернівецька область відзначає 70-річчя. У серпні 1940 року радянська влада приєднала частину Буковини та Бессарабії до складу Української Радянської Республіки. З того часу ведеться і літочислення Чернівецької області. Серед родзинок офіційного свята – відкриття об'їзної дороги навколо обласного центру. Але далеко не всі жителі міста вважають, що ця дата радісна. З Чернівців розповідає Оксана Зима.
На відзначення ювілею області голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв зустрівся з ровесниками регіону, які 7 серпня святкуватимуть свої 70. Зустріч почалася по-радянському. Глава Чернівеччини розповідав про історію України, про високі врожаї краю за радянських часів, згадав про передові місця регіону в соціалістичних змаганнях. Не обійшовся Михайло Папієв без обіцянок.
Ви, незважаючи на те, що все життя працювало, але сьогодні отримуєте таку невеличку пенсію. Ми обов'язково зробимо все, щоб значно її підвищити.
Хоча не для всіх пенсіонерів день створення Чернівецької області є святом. Пенсіонерка Орися Теляєва виховувалася ще за румунів. Вона розповідає, що нова влада на Буковині після 1940 року швидко розчарувала місцеве населення.
Серед робітників і серед інтелігенції диво давалося. Сказали, Боже, то це є те, чого ми чекали. Почалися арешти. Пройшло пару днів після того звільнення в 40-му році. Як зразу закрили газети наші місцеві, українські, наприклад, «Час». При Народному домі була прекрасна бібліотека. То куди ті книжки ділися, Бог його знає.
Не бачить приводу святкувати і політолог Ігор Буркут. Він зауважує, відзначаючи ювілей, не варто забувати про чорні сторінки історії.
Поруч з цим відбувалися масові репресії буковинців і за політичною ознакою, і за соціальною.
Між тим, представники обласної влади іншої думки. Перший заступник голови Чернівецької ОДА Георгій Галець має пояснення цієї дати.
Утворення Чернівецької області є яскравим фактом завершення збору українських земель єдиній державі. Це достатньо підстава, щоб відзначати його.
Для Радіо Свобода з Чернівців Оксана Зима.
Після пісень про Віктора Януковича на Луганщині взялися за скульптуру. Луганець Микола Шматько, відомий як король мармуру, 3 серпня презентував свою нову роботу бюст президента України. Щоправда, робота виконана не з мармуру, а з бронзи, так швидше і дешевше, стверджує скульптор. У нову роботу митець вклав особливе значення. Одним із перших побачив українського президента в бронзі кореспондент Радіо Свобода Луганську Андрій Кузнєцов.
Скульптура, яку створив Микола Шматько, це не зовсім бюст, а радше одна голова Віктора Януковича на масивній прямокутній підставці. На думку журналістів, бронзова голова дуже схожа на оригінал. Скульптор заявив, що бачить Януковича в одному ряду з такими особистостями, як Калігула і Олександр Македонський. Тому і робота називається «Серед імператорів». Але схоже, що президент України стоїть все ж таки ближче до Македонського, адже на бронзовій підставці зображений ще й Гордієв вузол, який символізує проблеми країни, і Янукович, за прикладом Македонського, має його розрубати, говорить Микола Шматько.
Сьогодні прийшли времена Калігули. Розвал людських відносин.
Сьогодні прийшов справжній час Калігули. Розвал людських відносин, особистості, розвал України. Прийдуть нові покоління, які розглядатимуть бюст Януковича і аналізуватимуть, що це була за людина. Монстр, як Калігула. Або Македонський, який дійсно міг щось зробити і здійснював такі подвиги, що вони залишилися в пам'яті людства.
Треба сказати, що дивакуватий скульптор не знаходить розуміння у місцевої влади, але визнаний за кордоном. На флорентійському бієналі сучасного мистецтва він отримав високу нагороду – орден Лоренцо Медичі. Микола Шматько українських політиків зображає вже не вперше. До цього він виготовив з мармуру оголену Юлію Тимошенко під назвою «Аврора». Також в доробку скульптора композиція «Поцілунок Іуди». Віктор Ющенко цілує Юлію Тимошенко. За «Аврору» Шматько просив 1 мільйон євро, але з продажем не склалося. Ціну на бронзову голову Януковича ще не визначив. Наразі запрошує президента відвідати його галерею, лише просить брати з собою менше охоронців. Порівняння з імператорами – це скоріше аванс. На думку скульптора, щоб стати справжнім царем, Януковичу потрібно ще багато чого зробити.
Він повинен обов'язково сюди приїхати. І менше охорони. Віктор Федорович, повірте.
Віктор Федорович, повірте, поки що ви дуже маленька людина. Не фантазуйте, що вас хочуть убити. Станьте ближчими до людей.
Ви станьте ближче з людьми.
Порадив скульптор Микола Шматько. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Свобода за тиждень у фокусі. Події тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Міністерство освіти України не встигає надрукувати нові підручники.
Всі перші розділи нових підручників, це погоджено із авторами, із видавництвами, будуть розміщені на офіційному сайті міністерства.
Російська розвідка у Східній Європі активізується.
Для Владимира Путіна, мені кажется, очень характерна міра ощущення, що все, що говориться відкрито, ізначально являється неправдою.
У Польщі відзначають 200-річчя Фредеріка Шопена. І докладніше про це все за хвильку. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. До початку нового шкільного року Міністерство освіти та науки України не встигає надрукувати нові підручники. Вони мають бути до листопада. А поки що голова відомства Дмитро Табачник обіцяє перші розділи необхідних для навчання книг опублікувати на міністерському сайті в інтернеті. Про це він заявив у четвер у Харкові. Цього року мають надрукувати підручники для перших, других та десятих класів. Харківські вчителі новину сприйняли стримано, мовляв, уже звикли до всіляких сюрпризів. А от батьки не в захопленні від такої ідеї. З подробицями з Харкова кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
За останні роки українські вчителі звикли розпочинати новий навчальний рік в стані очікування нових підручників. Були часи, коли матеріали для уроків копіювали на ксероксах. Досвідчені вчителі зауважують, не так страшна відсутність підручників, як їхній зміст поганої якості. А так, якщо навчальні плани є, то викладачі не дадуть припасти пилом старим підручникам. Їхню відмінність від нових незначна. На друк шкільної літератури у держбюджеті було передбачено більше 198 мільйонів гривень. Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник каже, з цієї суми були вимушені сплатити 28 мільйони борг за минулорічний друк підручників 9 класам. Дмитро Табачник впевнений, 170 мільйонів гривень вистачить. А нові книжки у перших, других і десятих класів з'являться до листопада. Аби перші 2-3 місяці школярі могли отримувати знання без проблем, початкові глави підручників опублікують на сайті Міністерства освіти і науки та у фахових журналах. Слово Дмитрові Табачнику.
Всі перші розділи нових підручників, це погоджено із авторами, із видавництвами, будуть розміщені на офіційному сайті міністерства в кольоровому вигляді. А оскільки переді мною таблиця по комп'ютерному забезпеченню, то я думаю, що принаймні кожен керівник і завуч школи зможе це одержати.
Тетяна Ілюхина, завуч 5-ї Харківської міської середньозагальної школи, викладає математику. Розповідає, минулого року в інтернеті доводилося брати підручник з інформатики для 9-х класів. Це незручно як вчителям, так і школярам.
Ми б не сказали, що це зручно, тому що це ускладнює роботу як учителя, так і школяра. Адже друкуючи навчальні матеріали, вчитель змушений витрачати більше часу на підготовку до уроку. У цій ситуації не кожен учень матиме роздруківку з інтернету. Нею послуговуватиметься в навчанні лише третина чи четверта частина класу. Втім, якщо немає іншого варіанту, раціональнішого, то, звісно, будемо роздруковувати. Інтернет у школі маємо.
Наталка Коломійченко, мама другокласника. Романа перераховує кілька незручностей, пов'язаних з публікацією в інтернеті перших глав підручників. Не у кожного вдома є інтернет. У батьків з'являться додаткові фінансові витрати. Треба ж буде купити папір для роздруковування навчальної літератури, а ще й сплатити за чорнила для шкільного принтера.
На мій погляд, це роздрукований матеріал. Він виглядає не так компактно, як книжка. Її елементарно навіть незручно носити, навіть якщо його скорошувати, вкласти, то воно мнеться, гнеться і незручно гортати. Великий формат цього всього. Це якщо навіть роздрукують, хоча я в цьому сумніваюся, тому що роздрукувати на 30 дітей тільки в одному класі. Чи оплачувати роздрукування, чи інтернет, я виберу роздрукування, тому що я не хочу, щоб моя дитина зайвий час проводила біля комп'ютера.
Але виходить, треба ж десь гроші взяти на папір, щоб їх роздрукувати, так? Це вже за кошти
батьків? Ні, ну, звісно, це вже свої внутрішні питання.
Це за кошти вже батьків виходить, так?
Угу.
Підтвердила передбачення Наталі, завуч 5-ї Харківської школи, Тетяна Ілюхина. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Російська розвідка активізує зусилля на східноєвропейських теренах. Нові члени НАТО з числа колишнього соціалістичного табору стають об'єктом підвищеного зацікавлення російських спецслужб. Місцева влада занепокоєна, адже в результаті роботи російських агентів вона втрачає досвідчені кадри. Тему продовжить Марія Щур.
Чеська преса нещодавно повідомила, що в результаті викриття шпигунських контактів у відставку подали відразу три військові високі посадовці. Голова президентського військового офісу, представник Чехії в НАТО та заступник начальника штабу подали у відставку після того, як з'ясувалося, що їхні офіцери були у контакті з російським шпигуном, повідомила місцева газета. Ця новина мало кого здивувала у Чехії. Спецслужби країни щороку повідомляють, що російські агенти посилюють свої зусилля. За їхніми оцінками, приблизно третина російських дипломатів з 60 займаються насправді розвідувальною діяльністю. Минулого року двох російських дипломатів видворили за підбурення чеської громадської думки проти розташування американського радару на території Чехії. А в Естонії також минулого року засудили офіцера, який передавав військову документацію НАТО до Москви. Як говорить російський військовий експерт Олександр Гольц, у Москві надають особливої уваги збору розвідданих.
Для Владимира Путіна, мені кажеться, очень характерна міра ощущення.
Уяві Володимира Путіна нічого, що сказано публічно, не може бути правдою. Правда завжди прихована і може бути зібрана лише спеціальними методами.
От спеціальними способами.
А те, що у Східній Європі російським шпигунам працюється простіше, Гольц пояснює старими зв'язками. Адже, за його словами, пробратися до Чехії чи Болгарії набагато простіше, ніж до Британії чи Бельгії. Чеський журналіст Ярослав Плесел погоджується і додає, що до старих методів шпигунства нині додаються і модерніші, особливо у сфері енергетики. Російські державні енергетичні компанії активно лобіюють інтереси державного бізнесу у Чехії та в інших центральноєвропейських країнах.
Вони активно працюють над розробкою бізнесових та економічних зв'язків між їхніми і чеськими бізнесменами і політиками. Це новітні підходи.
На думку Ярослава Плесла, з приходом нової влади чеська ситуація може змінитися. Як говорить чеський журналіст, новий прем'єр Петер Нечас, який раніше був міністром оборони, добре усвідомлює небезпеку і нещодавні викриття можуть бути сигналом того, що він активніше боротиметься зі зростанням російського впливу. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Польщі в п'ятницю відбулася інавгурація нового президента Броніслава Коморовського. Майже 4 місяці після того, як президент Лех Качинський загинув в авіакатастрофі у Росії. Коморовський, який до трагедії, що сталася в квітні, був спікером парламенту, на позачергових виборах минулого місяця переміг брата загиблого президента. На церемонію 6 серпня Качинський не прийшов. Єжи Бузик, голова Європейського парламенту, який був на урочистості, вважає, що Європа поставиться до відсутності лідера опозиції як до чогось виняткового. Та, на його думку, через кілька місяців прикре враження від цієї ситуації забудеться.
Категоричніший в оцінці колишній президент Польщі Олександр Квасневський.
Вважаю, що це негодне.
Я вважаю це недостойним демократичного політика, який програв, але з гарним результатом він повинен дотримуватися загального прийнятного правила. Один виграє, інший програє.
Маємо погратулювати собі навзаєм.
Натомість колега Качинського, віце-голова «Права і справедливості» Беата Шидло, каже, що Качинський не прийшов на церемонію інавгурації президента з огляду на складну особисту ситуацію. А ця ситуація зумовлена трагедією під Смоленськом. Тим часом за інавгурацією нового президента Польщі Броніслава Комаровського уважно спостерігали в Україні. Варшава раніше була адвокатом України у Європейському Союзі. Чи зміняться тепер польсько-українські відносини? Про це кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Президент Броніслав Комаровський говорив про сильну Польщу в Євросоюзі і НАТО, про партнерські стосунки Польщі із сусідніми країнами і водночас наголошував на необхідності поглибити взаємини з Росією. Але експерт Українського інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач не вбачає у цьому великих ризиків для України. На його думку, при домінуванні західного вектору зовнішньої політики Польщі, східний вектор особливих змін не зазнає.
Польща головуватиме в Європейському Союзі в другій половині наступного року. Але східне партнерство, ідея міністра закордонних справ Радика Сікорського також буде присутня. Одне цікаве питання в трикутнику Польща, Україна і Росія – перезавантаження відносин. Тут випробуванням на синхронізацію дій будуть президентські вибори у Білорусі. І чи вдасться трьом країнам вибудувати спільну позицію щодо вже четвертого обрання президента Лукашенка на посаду. Українсько-польські відносини чекають якби випробування прагматизмом.
Про прагматизм в українсько-польських стосунках за нових президентів у двох сусідніх державах говорив і київський політолог Олексій Гарань. На його думку, бачення України для поляків не зміниться, як не зміниться і надія на проведення українцями реформ у своїй державі.
Якщо говорити про базові речі, тобто про стратегічне бачення Польщі для України, України для Польщі, я думаю, що ці речі не зміняться, бо в інтересах поляків, щоб Україна була стабільною, демократичною і інтегрованою з Європою. Інша річ з обранням Комаровського і взагалі з курсом Польщі і курсом прем'єра Туска, можна говорити про те, що поляки будуть зараз підходити більш прагматично до польсько-українських стосунків.
Керівник школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко пропонує уважніше подивитись на економічну складову українсько-польських взаємин. На його думку, старі енергетичні проекти за участі України і Польщі будуть піддані змінам з урахуванням інтересів та нових пропозицій Росії. Натомість великі українські капітали надалі використовуватиме Польщу як плацдарм для просування на захід Європи. Павленко далі.
Можна очікувати пожвавлення питань, пов'язаних із транскордонним співробітництвом, оскільки Євросоюз звертає на це дуже велику увагу. Тому питання, які пов'язані з малим середнім бізнесом і спрощенням митних правил, найвірогідніше ми можемо очікувати тут прогресу.
Вважає Ростислав Павленко. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Польща живе не лише приходом нового президента. У ці дні там тривають масштабні заходи, присвячені 200-літтю від дня народження піаніста та композитора Фредеріка Шопена. У ці літні дні Варшава, де Шопен провів своє дитинство та юність, нагадує грандіозну сцену під відкритим небом. З Варшави розповідає кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Варшавські меломани мають клопіт із вибором концертів, на які хочеться піти. Різноманітних музичних заходів так багато, що можна розгубитися. Щойно закінчився цикл концертів Шопеніана, як вже розпочинається міжнародний музичний фестиваль «Шопен і його Європа». Тривають літній музичний фестиваль «Країна Шопена» та цикл заходів «Музичні сади».
Thank you.
Меломани мають нагоду насолоджуватися не тільки камерними чи симфонічними концертами, але й несподіваними інтерпретаціями творчості Шопена. Скажімо, під час Шопіняни можна було послухати Шопена, інтерпретованого під джаз, або ж у виконанні на баяні. Головні заходи року Шопена зосереджені у програмі фестивалю «Шопен та його Європа», що триватиме впродовж серпня. На престижних варшавських сценах та у столичних костелах відбудеться понад 50 концертів за участю 2000 виконавців з усієї Європи. Музику Шопена гратимуть зірки світового рівня, зокрема Марта Аргеріх, найвидатніша піаністка сучасності. Серед запрошених до Варшави зірок, від імен яких може запаморочитися голова, польська преса називає талановитого українця Олександра Гаврилюка. Варшавські меломани зворушені великою увагою до творчості Шопена музикантів з країн, віддалених від Польщі, а навіть від Європи. На цьому наголошують Ядвіга та Кароль Пшевлоцький, які прийшли на концерт з циклу «Музичні сади», де слухали музику Шопена у виконанні піаністів з Японії та з Китаю. Враженнями ділиться Ядвіга Пшевлоцька.
Запитано піаніста японського, чого він любить Шопена?
У японського піаніста запитали, чому він любить Шопена, чому виконує так багато творів Шопена. На це запитання він відповів: у музиці Шопена є і слабкість, і сила. Це те, що для нас, поляків, дуже важливе.
Це для нас є дуже важливе.
80-літній Кароль Пшевлоцький, представник старого шляхетського роду, каже, що музикою Шопена захоплювався з дитинства. Він не може надивуватися тим, як у наш час Шопен завойовує прихильників у країнах Азії.
Як далеко та музика є вартощова, то ні.
Проте, наскільки музика Шопена цінна, свідчить її популярність не тільки в європейському культурному колі, але й на Далекому Сході, зокрема у Японії та в Китаї. Досить сказати, що на останніх шопенівських конкурсах найчисельніші групи виконавців – це японці.
Були найлічніші, головні японки.
До року Шопена Варшава підготувалася не тільки багатою концертною програмою. Нещодавно відкрито експозицію музею Шопена, обладнаного за останнім словом техніки. У крамницях можна придбати найнесподіваніші сувеніри з портретом та іменем геніального піаніста. В оригінальний спосіб у польській столиці увічнено місця, пов'язані з Шопеном. Біля споруд, де він мешкав чи бував, встановлено так звані лавки Шопена. 15 лавок з чорного мармуру, немов музичні скриньки, грають відомі шопенівські мелодії. Кшиштоф Клещ, дизайнер із Варшави, високо оцінює сміливі ідеї популяризації року Шопена.
Dlatego, що, наприклад, плакати викрачають поза то знами.
Наприклад, плакати не містяться в наших традиційних уявленнях про чемного Шопена. Є такі, які декого можуть дивувати своєю безпосередністю, сучасністю. Бо хто дотепер поєднував ім'я Шопена з татуюваннями чи поголеною головою якогось м'язистого парубка?
Якогось простого місняка.
Варшав'яни кажуть, що кожне літо у польській столиці пов'язане з іменем Шопена. Але цьогорічне – виняткове. Є що послухати і побачити. Тож любителям класичної музики варто приїхати до Варшави. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. За кордон тимчасово чи назавжди, про нинішні настрої українців і як варто допомагати мігрантам.
Треба готувати своє населення до того, щоб вони вміли захистити свої права за кордоном. І для цього треба їм надати і знання, і відповідну підтримку.
Німці попросили вибачення перед жертвами Голокосту у Бабиному Яру.
Das war alles, was ich von ihm wusste, er war Arzt gewesen.
Я знаю, що він був військовим лікарем. Я знайшов на горищі дідів паспорт, і там було записано, що в час війни він побував у Харкові, Полтаві, Києві та інших містах. Саме в той час, коли там знищували українців та євреїв. Отже, мій дід брав у цьому участь.
Як у Британії проводять найбільший в країні фестиваль пива?
For years, beer has been lighted by the reputation for being more fascinating than other alcoholic drinks.
Багато років пиво мало репутацію напою, що начебто більше спричиняє товстіння, ніж інші алкогольні напої. А правдою якраз є протилежне.
І подробиці про це за мить. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Майже кожен п'ятий українець хотів би тимчасово попрацювати за кордоном, а 15% хотіли б покинути свою батьківщину назавжди. Такі результати нещодавнього опитування міжнародної компанії Gallup, яка досліджувала міграційні процеси у колишньому Радянському Союзі. Українці за своїми прагненнями працювати за кордоном більше нагадують своїх західних сусідів, ніж східних. Хоча і зі значною різницею, говорять українські аналітики. В чому саме полягає ця різниця, розповість Марія Щур.
Українські цифри більше нагадують європейські. 21% висловили бажання виїхати за кордон тимчасово і 15% на постійне проживання. З подібними настроями можна зіткнутися і в країнах Європейського Союзу, особливо на півночі Європи, де від половини до понад третини данців, шведів, естонців, литовців, латвійців і фінів хотіли би переселитися до інших країн, хоча б тимчасово. Згідно з дослідженням Євробарометру, у країнах-сусідах, які нещодавно стали членами Європейського Союзу, міграційний потенціал також високий і приблизно дорівнює українському. У середньому це той самий 21%. Тож, на думку провідного українського дослідника, директора Інституту демографії Ели Лібанової, проблема не в тому, що люди хочуть попрацювати за кордоном, а в тому, наскільки просто їм потім повернутися додому, якщо вони цього захочуть.
Відмінність від Євросоюзу головна полягає в тому, що люди можуть поїхати, повернутися і потім поїхати знов. В Україні, на жаль, ситуація складається по-іншому. Ті, хто їде до Росії працювати, вони дійсно реально повертаються, тому що до Росії нема проблем поїхати другий раз. Ті, хто їде до країн ЄС, зазвичай прагнуть залишитися там і вивезти туди свої сім'ї.
Говорить дослідниця і додає, що через візову проблему реальна міграція з України збільшується. Наскільки актуально у такому випадку звучить рекомендація дослідників з компанії Gallup, які радять місцевим урядам надавати допомогу своїм потенційним мігрантам у вивченні мови та здобутті необхідних навиків, щоб знайти кращу роботу за кордоном і повернутися із вищою кваліфікацією.
Ці рекомендації спираються на досвід країн Середземномор'я. Там дійсно люди їхали в більш розвинені країни, потім поверталися до себе, відкривали власний бізнес або щось інше робили. І реально їх кваліфікація істотно підвищувалась. На жаль, переважна більшість мігрантів з України працює в Європі на робочих місцях, які потребують значно нижчої кваліфікації, ніж вони вже мають.
Відповідає Ела Лібанова. Український демограф додає, що українським мігрантам за кордоном найбільше потрібен юридичний захист, бо найбільше вони потерпають від шахрайства працедавців.
Треба готувати своє населення до того, щоб вони вміли захистити свої права за кордоном. І для цього треба їм надати і знання, і відповідну підтримку в посольствах.
Підсумовує українська дослідниця Ела Лібанова. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи ви б хотіли емігрувати з України?
Дуже мені тут подобається.
Я вважаю, ні. Була така пропозиція поїхати за кордон вчитися, але я вважаю, що тут більше перспектив, щоб розвиватися.
Ну, звісно, хотів би, тому що насправді в Європі набагато краще життя. Звісно, політики до нас байдужі.
Ні, тому що мені подобається ця страна.
Да. Тому що умови життя, які зараз складаються, не сприяють нічому кращому в подальшому.
Ні, а що там робити?
Ні, тому що тут, знаєте, я маю освіту, роботу, друзів, родину. Там я лише заробітчанин, людина другого сорту.
І це були думки перехожих на Хрещатику. На вашій хвилі Радіо Свобода, програма «Свобода за тиждень». 200 німців приїхали цього тижня в Україну, щоб вибачитися перед нащадками жертв Голокосту і тими, хто вижив. У четвер вони взяли участь у марші життя, присвяченому 69-й річниці трагедії у Бабиному Яру, та зустрілися з мешканцями Києва, які потерпіли від трагедії. На марші життя був присутній кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Мешканець Німеччини Ганс Петер Бестен з дитинства чув про злочини нацизму під час Другої світової війни, зокрема про знищення євреїв, Голокост. Але донедавна думав, що його предки до тих подій не причетні, доки не дізнався, що у час війни його дід служив в Україні. Розповідає Ганс Бестен.
Das war alles, was ich von ihm wusste, er war Arzt gewesen.
Я знаю, що він був військовим лікарем. Я знайшов на горищі дідів паспорт, і там було записано, що в час війни він побував у Харкові, Полтаві, Києві та інших містах. Саме в той час, коли там знищували українців та євреїв. Отже, мій дід брав у цьому участь. Це величезний тягар на моєму сумлінні, і я приїхав просити вибачення.
За різними підрахунками, в Україні нацисти розстріляли понад 1,5 мільйона євреїв. Найбільш масові вбивства відбувалися у Бабиному Яру у Києві. Киянка Елеонора Гройсман втратила там багатьох членів своєї родини.
Єврейські жінки та діти постраждали більше за всіх. Були оголошення, що всі євреї мають з'явитися у Бабин Яр, щоб звідти виїхати в нове поселення. За невиконання – розстріл. Люди не знали, куди йдуть. Розстрілювали маленькими партіями по 40 чоловік за перегородкою. Щоб не чули пострілів, грала музика та ревли літаки.
Не слышали, гриміла музика і шуміли самоліти.
Сьогодні Ганс Бестен та Елеонора Гройсман зустрілися в Києві під час маршу життя біля меморіалу жертвам Бабиного Яру. Він, щоб покаятися за злочини предків та інших німців, які служили нацизмом. Вона, щоби пробачити. Загалом тут зібралося близько 200 німців та понад 1000 євреїв та українців, чиї родини зазнали втрат під час Другої світової. Марш життя має стати пересторогою для всього світу, щоб трагедія не повторилася, говорить організатор маршу, священник Генрі Джобст Бітнер.
Und hier sind jetzt in Babi Yar 200 Deutsche stellvertretend kommen möchten, um Vergebung zu bitten.
200 німців прийшли сюди просити пробачення за злочини Голокосту. 40 з них знають, що їхні предки були причетні до цих злочинів. На основі нашої історії ми маємо виступити проти антисемітизму та нацизму, заявити, що це не може повторитися.
Антисемітизм aufgehört, die Stimme erhoben wird, dass sowas nie wieder geschehen darf.
Сьогодні ворожнеча, породжена нацизмом, подолана, говорить президент Європейської ради України Ігор Левітас.
Німецький народ став найближчим другом євреїв. До нас приїжджають дуже часто німецькі делегації, відвідують і Бабин Яр, і ми бачимо щирі сльози каяття у них.
Марш життя вперше відбувся у 2007 році у Німеччині на місці концтабору Дахау. Відтоді він щороку проходить у багатьох країнах, зокрема у Польщі, Україні та Сполучених Штатах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Як ми чули від медиків раніше у цій програмі, пиво у спеку не найкращий напій. Щоправда, як наголошують самі бровері, у розумних дозах цей напій дуже корисний. Про це говорять також нині у британській столиці, де триває найбільший в країні фестиваль пива. Там у величезному виставковому павільйоні можна скуштувати сотні видів пива, як із Британії, так і з усього світу. З Лондона розповідає кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Через те, що фестиваль відбувається в одному величезному приміщенні, організатори називають його найбільшим пабом світу. На заході представлено понад 700 сортів традиційних англійських елів, сидру, а також іноземних пив. До відкриття фестивалю організація, що захищає інтереси британських броварів, Камра, оприлюднила результати дослідження, які здатні утішити багатьох любителів пива. Згідно з ним, якщо пиво пити у помірних кількостях, то воно може дозволити навіть скинути зайву вагу. Камра каже, що третина людей помилково думають, наче пиво містить більше калорій, ніж інші алкогольні напої. Але це не так, як твердить, зокрема, фахівець із пивоварення професор Чарлі Бамфорд.
For years, beer has been blighted by the reputation for being more fascinating than other alcoholic drinks.
Багато років пиво мало репутацію напою, що начебто більше спричиняє товстіння, ніж інші алкогольні напої. А правдою якраз є протилежне. Найбільшим джерелом калорій у будь-якому алкогольному напої є сам алкоголь, а через те, що пиво є напоєм із найнижчим вмістом алкоголю, воно також має найменше калорій.
The lowest average alcohol content, it is also lowest in calories.
Камра твердить, що якщо в раціоні харчування змінити вино на пиво лише на один тиждень, то калорії в організмі зменшаться настільки ж, скільки було б у результаті півгодинної пробіжки. На виставці ферментовані напої виставлено у діжках прямо на підлозі павільйону. У зменшення кількості калорій в організмі не віриться, коли бачиш тут таки і цілі стенди із типовою їжею пабів, як от масна смажена картопля, сосиски і засмажені свиняча шкірка і вушка, перед якими відвідувачам важко встояти. Правда, цілком нетипово є й салати, якими також пропонують закусювати. Є і розважальна програма, хоча вона й відволікає від головного заняття, яке полягає у тому, щоб скуштувати якомога більше сортів пива. Ціни на пиво відповідають цінам у лондонських пабах, які є найдорожчими у Британії. Подається напій у пинтових і напівпинтових склянках, як це є типовим у цій країні, але також і у нетипових третинах пинти, що є досить зручною новинкою, якщо хоче скуштувати багато різних пив. Найбільші знавці вивчають перелік пив заздалегідь за допомогою інтернет-сторінки фестивалю, щоб розробити точний маршрут свого візиту до павільйону. Інші навмання куштують пива, назва яких їм сподобається. Для слухачів, що у ці дні перебувають у Лондоні і хочуть відвідати фестиваль, зазначу, що вхід на нього коштує 10 фунтів стерлінгів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ось таким побачили цей тиждень кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня ми будемо стежити далі за тим, як в Україні та Росії долають наслідки спеки. Опитування про ефективність дій української влади триває на нашому сайті, а його підсумки та коментарі оглядачів пролунають у нашому ефірі в четвер. А вже у понеділок буде спеціальний репортаж Радіо Свобода про тіньовий бізнес з пересаджування людських органів. З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарних вихідних з Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.